to'lqinlarimizda Farg'ona FM javob beradi loyihasi. Bugungi savollarga O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati Farg'ona viloyat hududiy boshqarmasi mutaxassisi Ahmadali Hakimov javob beradi. Furqat tumani Nozima Berdaliyeva quyidagi savolni yo'llagan. Tovarlar sotib olayotganda iste'molchi sifatida sotuvchilarga qanday talablarni qo'yishimiz o'rinli bo'ladi?
Ushbu savolimizga javobimiz quyidagicha. Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga ko'ra, tovar, ish va xizmat haqida, shuningdek, ishlab chiqaruvchi, ijrochi, sotuvchi haqida to'g'ri va to'liq ma'lumot olish, tovar, ish va xizmatni erkin tanlash va uning tegishli darajada sifatli bo'lishi, tovar, ish va xizmatning xavfsiz bo'lishi va iste'molchilarning asosiy huquqlari hisoblanadi. Shunga ko'ra mazkur qonunning 5 va 6 moddalari bilan sotuvchi, ishlab chiqaruvchi yoki ijrochilarga sizni aniq, to'g'ri va tushunarli ma'lumot bilan ta'minlash, 8 moddasiga ko'ra shartnoma tuzish va sotib olinayotgan tovar, ish yoki xizmatning sifatini tekshirib olish huquqingizni ta'minlab berish, 10 moddasiga ko'ra esa oldi-sotdi amalga oshirilganda sizga kassa yoki tovar chekini berish, 11 moddasiga ko'ra tovar, ish xizmatlar bo'yicha kafillik majburiyatlarini bajarish, 12 moddasiga asosan tovar, ish xizmatlarining xavfsizligini ta'minlash va boshqa shu kabi majburiyatlar yuklatilgan. Yuqoridagilarga qo'shimcha O'zbekiston Respublikasida chakana savdo qoidalarining 14-bandi 3-qismiga asosan sotuvchi xaridorning talabiga ko'ra tovarni tayyorlovchining nomi va joylashgan joyini, ya'ni o'sha yuridik manzilini, xaridorlardan e'tirozlarni qabul qilib olishga va tovarni tuzatuvchi va unga texnik xizmat ko'rsatuvchi, tayyorlovchi yoki sotuvchi tomonidan vakil qilingan tashkilotning joylashgan joyi to'g'risidagi axborotni, sertifikatning asl nusxasi egasi yoki sertifikatni bergan tovarni sertifikatlash bo'yicha organ tomonidan tasdiqlangan sertifikatning nusxasini, majburiy tartibda sertifikatlashtirilishi shart bo'lgan mahsulotlarni sotishda tayyorlovchi yoki yetkazib beruvchi, sotuvchi tomonidan zarur tarzda rasmiylashtirilgan tovarga ilova qilinadigan hujjatlarni taqdim etishi shart.
O'zingizni qiziqtirgan ijtimoiy, siyosiy, huquqiy sohaga oid barcha savollaringizni 243 66 56 raqamlarga qo'ng'iroq qilib qoldirsangiz, mutaxassislardan javob olishingiz mumkin.